an ye la ɲini ka premier ministre ye an ye fiye lettre sɛbɛn bɛɛ ma an b'a fɛ k'u ye k'a fu ye k'a fɔ ko kalafili min natɔ min ye député ko ye o kalafili wo bila a fɔlɔ ka so dɔw janya dɔɔni parske n'a kɛra ni waati min na famili ba tɛna sɔrɔ a la a laban bɛ kɛ famili bɔlɔ ye an dun ni problème min b'an na bi an kan ka sigi ka kɔgɔɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamuya ka mali bila san fɛ donc o hukumu kɔnɔna la chef de file de l'opposition y'a reçoit an y'a fa ye k'a fɔ ko duniɲa tacogo ye fɛn min ye mun ye an ka tacogo ye bi démocratie an y'a dɔn k'a fɔ ko kow d'olu bi ye n'o kɛra démocratie kɔnɔna la an tɛ se k'o yɛlɛma o ka sɔ ma ye ko d'olu fana bi ye o ka courage ni cɛsiri de kɛ k'o yɛlɛma an ye bɛnkan kilen ma ka sigi ka kuma ka élection ni repousse a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko an ka nali diyara ye olu fana y'o laɲini o kɔfɛ premier ministre de gouvernement son excellence Sumaworo Bolibaga y'an reçoit nous à la délégation an ye kuma kilenw de fɔ a ye a fɔ a ye ko an tun kɛra kow ka ca an ka hakɛ ka ca ni million naani ye an ka jɔyɔrɔ mali kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn an t'a fɛ k'a fɔ ni kalafili nin ka kɛ an ma député sɔrɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na o dira ye kosɛbɛ a kɛra an ka ministre min sigilen bɛ malien communauté malienne extérieure et interdépendance africaine excellence Yaya Sangare ɲɛ la ye donc u fila bɛɛ y'a fɔ ko b'a la ka baara ɲɛnɛman kɛ a ko la ni ala sɔnna ni élection nin kɔni repoussera a ɲɛ bena sɔrɔ a la o y'an hakili lasigi an mana kɛ cogo cogo u ka haminan min bi an malien bi minnu bɛ kɔ kan an be se lasigi den sɔrɔ la an ka sariya bonba kɔnɔna na n'u kɛ u ka wajibi ye baara ka baara kɛ ka ɲɛɲini a ma a y'a fɔ fana ko ni ala sɔnna an y'an hakili sigi a ko la
salo waati min na mali jamana fanga u tun y'a laɲini ka falen don mali sariyasun b'a la n'o ye constitution walasa yɔrɔ minnu ka kan ka falen ni aw ka laɲini tun b'o hukumu kɔnɔna na nka an bɛ yɔrɔ na bi malidenw ani denmisɛnu yɛrɛ u n'a sɔn falen ka don ka sariyasun b'a na wa
dɔ o sɔnna déjà parceque ni hakili b'a la vote min tun kɛra assemblé ba kɔnɔna na lasigiden nu u bɛɛ sɔnna article kilen min ma mɔ si ma sɔsɔ o de ye tungarankew lasigiden an ka sariya sunba kɔnɔna na donc pour nous o kɛra kɛra maintenant k'a lawale fo ka an ka sariya sunba ko fo k'o yɛlɛma o dun tɛ se kɛ la ko o referendum bi kɛ o bɛɛ hukumu kɔnɔ an y'a ɲini ka fu ye n'a tɛ se ka kɛ fiyewu fo ka sariya sunbaw yɛlɛma o y'o ɲɛɲini an dun hakili la an tun garankew o waati ka kurun o tɛ se ka ɲɛnɛbɔ tant que an u ma délai u ye waati min di ka élection nin kɛ fo k'o repousse donc o bɛɛ hukumu kɔnɔna na n'a hakili la k'a fɔ ko ni élection ni a bena repousse parceque n'a kɛra ka taa sariya bolo ma a bena mali jamana min ye jamana min basigilen tɛ sariya kɛkun de an ye sariya ma kɛ k'an tɔɔrɔ sariya kɛra mali de kosɔ ka a kɛra maliden nu kosɔ ni sariya nin na a laminɛla a benaan fara a benaan bila ɲɔ na a bena bila o bila jamana kɔnɔ fo k'o ɲɛɲini donc an kɔni y'o de fu ye an ka familiya la o y'a faamu